Sveiki, gyvi, čia dienos klausimas, aš Tomas Loiba. Šiandien į Seimą grįžo diskusijos ir balsavimai apie žmonių tarpusavio santykius. Tokie terminai skambėjo civilinė sąjunga, artimas ryšys, tik partnerystės nebuvo taip dažnai girdėt, apie ką kalbėjom prieš metus ir Seimo nariai taip pat kalbėjo. Apie vienalyčius ir ne tik santykius buvo kalbama, praktiškai kalbant partnerystę, kuriai nebuvo pritarta prieš metus, kaip ir sakiau, kaip kompromisas grįžo ir tapo civilinę sąjungą, bet be kelių momentų. O artimo ryšio sąvoka atsirado taip pat kaip kompromisinis pasiūlymas tik iš tų žmonių, iš tų Seimo narių, kurie nepritarė partnerystę ir balsavo prieš. Jie pateikė artimus ryšius kaip civilinio kodekso papildymą. Įdomu tai, kad ir už tą balsavo 70 Seimo narių, bendrai abiems klausimas buvo pritarta po pateikimo, dabar bus laikas komitetams pasireikšti, tik civiliniai sąjungai nepritarė daugiau žmonių, čia reikia pabrėžti. Tai apie šias dvi sąvokas ir šios reiškinius turbūt tiems ir panašiems reiškiniams, kaip čia pasakyti, na, susijusius dalykus. Vat aš buvau, kai ruošiausi šiai laidai, kartais net pasiklysdavau tarp šitų dviejų sąvokų iš tikrųjų. Tai šiandien ir diskutuosim visų pirma su Seimo nariais iš tos pačios frakcijos, bet su skirtingais požiūriais greičiausiai. Audronius Ažubalis su manimi, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ir Jurgita Sejoninė, labą dieną.
Labą dieną.
Tėvynės sąjunga ir Lietuvos krikščionys demokratai, frakcija Seime. Tai jūs, ponė Sejoninė, balsavot už artimo ryšiai teisinimą, nors Seimo tribūnoje atstovėjot už civilinę sąjungą. Tai šitie du projektai šiaip nėra alternatyva tada vienas kitam, kaip suprantu.
Žiūrėkit, jie nei alternatyva, nei ką. Aš tai manyčiau, kad jie yra vienas kita papildantis. Ir aš nematau problemos, tikrai galima artimo ryšio sąvoką integruoti ir į civilinės sąjungos įstatymo projektą ir į civilinį kodeksą, nes, kaip žinote, na, šitą sąvoką dabar ir partnerystė yra išimama iš civilinio kodekso, tai nematau čia problemų. Mano nuomonė tai yra vienas kita papildantis ir tikrai nedaryčiau čia kažkokios problemos. Manau, kad dauguma tie, kurie palaikė civilinę partnerystę, palaikė ir gerbiamo Pauliaus ir kolegų pasiūlymą.
Bet gerbiamas Audronius tai nepalaikė civilinės ne partnerystės, o civilinės sąjungos. Ponia Žubali, kaip ten yra? Jūs balsavot prieš civilinę sąjungą, bet už artimą ryšį ir vienas buvot iš tų Seimo narių, kurie būtent ir sugalvojo, sukūrė tą terminą turbūt artimo ryšio. Tai kaip čia yra? Tai yra vis dėlto skirtumai, kaip suprantu?
Aš manau, kad tai yra fundamentalūs skirtumai. Ir aš manau, ta geriausia liūdė Seimo narių elgesys. Ta prasme, kad už skirtingus projektus, kurie yra savo esmė visiškai prieštaringi, priešingi, balsuoja kartais tie patys žmonės. Tai liūdė vieną dalyką. Aš tikrai netaikau gerbiamai kolegijai Jurgitai, bet tai matoma, kad yra didelis politinis spaudimas ir kartu yra didelis konfliktas su Seimo narių įsitikinimais, nes pasižiūrėsim, kiek nedalyvavo balsavime, kas išėjo iš salės, tai aš manau, kad šitie klausimai iš tikrųjų yra, na, yra labai svarbus ir, sakyčiau, taip galbūt, kai kurie Seimo nariai tiesiog, na, yra, kaip čia pasakyti, pakankamai spaudžiami ir galbūt neturi tokio pakankamo ryšto pasakyti ne pagal įsitikinimus.
Tai dėl to sako ir tam taip, ar kaip?
Taip, taip, ir galvoja, kad kažkaip tai baigsti. Kažkaip tai tas įsispręs. Bet žinot, gyvenime niekas neįsisprendžia. O civilinės sąjungos įstatymas, tai mano nuomonė, iš tikrųjų nėra joks kompromisas. Kaip kad bandoma teikti viešoje erdvėje ir kolegų. Civilinės sąjungos sudarė asmenys būtų laikomi partneriais, o įstatymų numatytos jų teisės ir pareigos iš esmės atitiktų sutuoktinių teisės ir pareigos. Dar daugiau, žiūrint į tarptautinę praktiką, kurią nustato Europos žmogaus teisų teismas, tai jis vienodai vartoja ir supranta sąvokas partnerystė ir civilinė sąjunga. Tai yra vienodai. Pas juos yra net išrašyta apie tai. Tai taip, kad čia tik laiko tada klausimas bus, kada įteisinus, sakykime, civilinę sąjungą, tokią, kokią čia dabar siūloma, tik laiko klausimas, kada bus kreiptas į Europos žmogaus teisų teismą ir teismas, vadovaudimasis precedentu, o tų precedentų nemažai yra, priims tą, ką kam ko ir siekia šito įstatymo gavėjai, tai yra prilygins vienalytės bendrystės, prilygins šeimai. Ir čia šiuo atveju aš tai matau kitą dalyką. Žinoma, aš esu senelis, ta prasme, mano vaikai išaugę. Bet žinot, kai asmenys sudarė civilinę sąjungą, įgytų šeimos teisinį statusą, tai jis sukurtų savo ruoštų visoms valstybės ir švietimo institucijoms teisinę pareigą civilinę sąjungą sudariusius asmenys laikyti šeimą. Taigi tėvai nebeturėtų galimybės reikalauti, kad šeimos įstaigose vaikams nebūtų diegiamos šeimos sampratos prieštaraujančios tėvų įsitikinimams. Ką garantuoja konstitucija kol kas? Taigi švietimo įstaiga irgi negalėtų atsisakyti ugdymo programoje šeimoje laikyti tai, kas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra laikoma šeima. Žodžiu, aš galiu tai pasakyti, mes einame labai didelį visuomenę susipriešinimą. Ir manau, kad tie žmonės, kurie naudoja dabartinę politinę daugumą Seime, tai aš ją prilyginčiau tokiai instituciniai valstybinės prievartai, valstybiniai prievartai, todėl kad žinant, kad dauguma gyventojų tam nepritarima, vis tiek einama.
Bet jūs suprantat, ponio Žubalį, kad jūs kalbate ir apie savo bendrapartiečius?
Taip, taip, ir man dėl to yra tas skaudu, nu aš konservatorius esu, ir kai aš žiūriu į konservatorių veikalus, teorinius ir visur, labai aišku, kas yra šeima. Labai aišku.
Dabar tada duokim pasisakyti ir poniai Sijonienė, iš tikrųjų, nes keli klausimai. Partnerystė ir civilinė sąjunga. Realiai, kuo tai skiriasi? Todėl, kad ir jums, aš pačiu, nežinau, ar jums pačiai galbūt išsprūdo, sako, prisėjimo tribūnai, kai jūs pasakėt civilinę partnerystę porą kartų, ar man pasigirdo, kad jūs tai pasakėt? Tai, jo labiau tai yra partneriai ar sąjungininkai, tada tie žmonės, kas jie būtų. Ir dar vieną klausimą užduoda Deividas, žinių radio klausytas, žinių radio programėlį, kviečiu ir kitus pasisakyti. Klausia, įstatymas buvo pateiktas iš vakaro, kodėl taip slapikaujama?
Aš gal pirmiausia sureaguočiau į gerbiamą Audroniaus pasisakymą dėl EŽTT praktikos, nes, na, aš manau, kad tai šiek tiek manipuliacijos yra, o gal net ir ne šiek tiek. Na, EŽTT visiškai neekskliduoja valstybių teisės ir diskrecijos apibrėžti skirtingai santuoką ir partnerystės formas arba alternatyves partnerystėj bendro gyvenimo formas. Taip pat EŽTT ir ne vienoje byloje yra pasisakęs, kad jeigu partneriams tos pačios lyties arba skirtingų lyčių taikomi įstatymiškai vienodai reikalavimai, tai jie ir yra taikomi ir valstybės gali vienodai traktuoti abiejų lyčių partnerius. Ir Lietuvoje mūsų teikiamame įstatymo projekte būtent ir numatyta, kad pavyzdžiui, dėl įsivaikinimo ir dėl visų kitų dalykų, ar tai būtų vienos lyties žmonės, ar tai būtų dviejų lyčių žmonės, jiems sąlygos yra vienodos. Ir įsivaikinti galimybės nėra jokios. Tai, kaip ir minėjau, EŽTT tokios praktikos yra sočiai. Tai aš nemanau, kad EŽTT taikytų skirtingus kriterijus Lietuvai. Dabar dėl jūsų klausimo, kuo skiriasi partnerystė ir santoka, tai aš labai
ir sąjunga. Aiškiai galiu. Sąjunga.
Kuo skiriasi partnerystė ir sąjunga, tai vėlgi iš esmės skiriasi beveik tuo pačiu, kuo skiriasi nuo santokos, nes ankstesniame projekte buvo daug liberaliau traktuojama partnerystė, buvo beveik prilyginta santoka išskyrus tai, kad partneriai ir ankstesniame projekte negalėjo įsivaikinti vienas kito vaikų, ne bendrų vaikų arba na, svetimų vaikų. Tuo tarpu dabar šitame projekte civilinė sąjunga yra aiškiai atskirta nuo santokos, netgi išimta sąvoka iš civilinio kodekso, vėlgi pati registracijos procedūra, ne civilinės metrikacijos biure, jokių būdų ne bažnyčioje, tik pas notarą, nėra jokios galimybės įgyti partnerio pavardės ir panašiai, ir netgi ir turtiniai santykiai yra atskirti nuo santokos. Tai man atrodo, tų skirtumų yra tikrai pakankamai, kad nereiktų tų projektų maišyti.
O tai kodėl tada pateiktas iš vakaro tas įstatymas, čia klausė vienas klausytojas?
Na, tai čia reikėtų iš tiesų Seimo valdybai užduoti šitą klausimą, bet aš manau, kad tikrai tenai buvo irgi daug diskusijų, tai visi supranta klausimų jautrumą, ar dėl civilinės sąjungos, ar dėl artimo ryšio ir tikrai jaučia visuomenės nuotaikas ir aš pritariu Audroniui, tikrai visuomeniai kol kas apklausos rodo, kad yra daugiau žmonių, kurie nepritaria civiliniai sąjungai. Ar partnerystė kaip analogiškam galimai įvairios šalis vėlgi ir partnerystė skirtingai traktuoja ir galimybės ir teisės partnerių yra skirtingos. Bet visose šalise, kuriuose buvo priimti panašus reglamentavimas, na tos ta opinija visuomenės sparčiai keičiasi. Tai aš labai tikiuosi, kad ir Lietuvoje taip nutiks.
Bet sutikit, tas pateikimas taip iš vakaro ir net kaip čia pasakyti, prieš kelias savaitės, prieš savaitę, kai kurie Seimo nariai vis dar nesuprato, koks yra skirtumas tarp partnerystės ir to, kas dabar vyksta, ką dabar, nu, ta prasme, mažokai komunikacijos buvo apie tai. Iš tikrųjų ir pasitikėjimo neprideda.
Projektas registruotas praeitą pirmadienį ir kai jis atsiranda duomenų bazėje, kiekvienas Seimo narys gali jį perskaityti, įvertinti, tai aš įsivaizduoju, kad tiek teisinio raštingumo visi turi, tuo labiau, kad yra iškinamasis raštas, tai aš dėl to tikrai nematau problemos, o kad su visuomenė reikės komunikacijos ir tos komunikacijos reikės ilgai, nuoseklios, tai nebejoju, bet sakau, na, mano įsitikinimu, kad žmonės tiesiog turi pamatyti, kad tas įstatymas lies ir bus reikalingas tik tiem žmonėm, kuriems jis yra skirtas, kuriems bus taikymas. Visi kiti nepajus jokio pokyčio. Va čia ir bus didžiausias, matyt, tos viešosios opinijos lūžis.
Ponio Žubali, jūs sakot, kad čia einama su to civilinė sąjunga, einama link kažkokių kitokių dalykų, kad čia jau pirmas žingsnis į kaip kai kurie Seimo nariai vardyje tiesiog tiesiai išviesiai, Sodomą ir Gomorą. Buvo visokių čia pasisakymų ir anksčiau, ir šiandien įvairių Seimo nariai įvairiai kalbėjo, bet argi taip nėra su artimų ryšių? Argi čia nėra, jeigu pavyzdžiui būtų civilinė sąjunga pilnas žingsnis, tai tarkim artimas ryšys, ką, pusė žingsnio tada turbūt?
Na, galbūt galbūt pradėkim nuo to, kad visų pirma, mes taikome šitą savo siūlymą asmens teisės į artimą ryšį pripažinimą, mes taikome tiems asmenims, čia daugeliui taikom, tai šeimos nariai, artimieji giminaičiai, artimą ryšį prezimuojama turi ir štai svarbiausia, asmenys, kurie yra sudarę susitarimą dėl bendro gyvenimo. Tai yra visiškai principinis skirtumas. Tai yra susitarimas dėl bendro gyvenimo. Ir mes siūlom, yra toks įstatymo projektas, jis yra užregistruotas ir dabar tik negaliu pasakyti, ar praėjo pateikimą ar ne. Ir mes būtent siūlom šitą variantą, kuris iš principo kažkada tai buvo kaltinimu, kad žinot, jūs čia duoda tokį verslo planą tiem žmonėm, vienaryčiam, kurie nori gyventi kartu. Nes tik kalbat apie turtą, apie notariatą, apie sveikatą. Gerai, mes tada pasvarstėm ir pagalvojom, ir iš tikrųjų pagalvojom, kad valstybė turi pripažinti artimą ryšį ir tarp asmenų, kurie yra sudarę susitarimą dėl bendro.
Tai kaip ir darot pirmą žingsnį tada?
Ne, čia eina ir kita knyga. Visų pirma, tai yra knyga, ne trečias civilinio kodekso knyga, o yra asmens teisė.
Tai visai dabar skirtinga. Taip, bet
ne.
Tada argumentas žiūrėkite, tas, kad civilinė sąjunga
žiūrėkite,
kitaip yra.
Čia niekur nekalbama nei apie partnerystę, nekalbama nei apie civilinę sąjungą, o kalbama apie asmens teisę į artimą ryšį pripažinimas. Tai visai kas kita. Reiškia, kartu ir senelis gali turėti artimą ryšį su anūke, jeigu jis įvyksta nelaimė ir nėra daugiau kam auginti. Tai giminaičiai, artimiečiai yra daug dalykų, bet mes tikrai neturėjome dar įrašę nuostatos, kad asmenys, kurie sudarė susitarimą dėl bendro gyvenimo, čia visai kas kita, tai susitarimas dėl bendro gyvenimo gali būti, atvirai pasakysiu, tarp moters, tarp motinos ir dukters. Susitarimas dėl bendro gyvenimo, jis yra vienišus. Jos padaro susitarimą atitinkamą ir tas yra. Tai gali būti vairų susitarimai, bet kartu čia apima ir tuo žmonės, kurie yra homoseksualios orientacijos ir tai aš manau labai normalu. Tokiu atveju mes pripažįstam, kad jie turi teisę, kad jie yra artimo ryšio sujungti asmenis ir kartu turi teises.
Taip, žinau, kad ponė Sejoninė skuba, tai noriu jai tiesiog ją dar porą minučių bent jau patrukdyti. Tai vis dėlto Kaip yra su to, su ta civilinė sąjunga? Kaip jums atrodo, kaip toliau viskas vystysis? Ar taip ir toliau kažkur sustos, kažkur užstriks, nes vis dėlto buvo nemažai Seimo narių, kurie nepritarė. Daug daugiau Seimo narių, dvigubai daugiau turbūt nepritarė, negu kad pritarė artimam ryšiui.
Palaukit, nelabai... Ne
kaip jūs manot, kaip jūs...
70 Seimo narių pritarė ir vienam, ir kitam projektui.
Tai bet nepritarė, nepritarė artimam ryšiui 20.
O nepritarė, tai man atrodo, tai ten vieno balso tik tai skirtumų.
Žinokit, ne.
Žino, ne. Gali būti. Tai žiūrėkit, aš nežinau, kaip čia...
iš tikrųjų, jūs... Čia dabar turbūt persiskaičiavimas buvo 69, tai vienu balsu, nu, esmės nekeičia, bet kaip jums atrodo, kaip toliau viskas eis? Ir kur čia labiau, kuris projektas galėtų dabar, nežinau, jos netgi keista su jumis kalbant taip alternatyviai statyti, todėl kad aš kaip suprantu, jūs ir tam pritarėt. Bet kuri...
tai aš kaip ir minėjau, aš nematau, kad ten būtų tarp tų projektų kažkoks tai prieštaravimas. Aš manau, kad artimo ryšio sąvoka yra kur kas siauresnė ir kad jie galima integruoti ir į civilinį kodeksą, ir į civilinės sąjungos įstatymo projektą. Tai aš čia sakau, aš nesutinku čia su Audronim, kad ten yra kažkoks tai visiškas reikšminis išsiskirimas. Tai ir aš tikiu, kad tą ir pavyks padaryti. Ir tam ir yra svarstymai Seime, tai mes dar turime tik ir diskusijos dėl to vyks ir aš labai tikiu, kad pavyks juos abu suderinti ir kad mes turėsime vieną bendrą ar kelis bendrus kokybiškus projektus, labiau kokybiškus.
Ačiū labai, dabar jau turiu įtraukti klausytoją, kuris kantriai laukia. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Taip, klausom jūsų.
Čia toksai būtų pastebėjimas ir būtų du klausimai, jeigu su jo ponia Sejonė nepabėgo, tai būtų įdomu jos nuomonė išklausyti, todėl kad, bet galbūt pono Žubaliu. Pirmas variantas, žiūrėkit, aplamai šitą diskusiją dėl partnerystės įstatymų ir viską, nu kažkokia absurdiška Lietuvoje vyksta, todėl kad normalių, reiškiasi, LGBT bendruomenys, nevadovaujančių asmenų ar Seimo narių, reiškia, kažkokią nuomonį, bet vat normalių bendraujant su jais, ne, jie sako, mums to nereikia. Mes gyvename Europoje.
Nu, žinot, jūs su visais negalit pabendrauti ir tiksliai negalit pasakyti. Taip,
bendrauju, bet yra tokia ir tokia nuomonė LGBT narių. Tai yra vienas variantas, antras variantas, štai žiūrėkit, kaip vyksta šios daugumos bendravimas su visuomenė, su opozicija. Jie pirmiausiai pateikia slapta, ne grubiai taip kalbant, slapta, ne, pateikia, o paskui sako, diskutuojam. Jau prabalsavė, jūsų visuomenė, ponas Žubali, diskutuokit prieš pateikimą, prieš porą mėnesių, kad mes ruošiamės. Komunikacija, visi jums sako, komunikacijos klaidos. Tai vienas variantas, antras variantas, tai kokia ta vis dėlto pozicija, kaip jinai keičiasi, kai žmogus balsuoja už tą patį skirtingus realiai įstatymus, taip arba ne. Tai vat aš nesuprantu būtent pozicijos Seimo narių ir kaip tas dabar atrodo aplamai įstatymas. Kodėl, dalėskim, kitas variantas, teisiniai pusė įstatymą.
Taip, supratom, labai ačiū, žinokit, aš dar noriu pakalbėti su mūsų dalyviais, su pašnekovais. Ponė Sijonė, jūs dar su mumis, ar ne? Jau ne, jau pabėgo, bet kuriuo atveju, įdomu vis tiek sužinoti ir pono Žubulio nuomonę dėl to, kad neveltui aš jūs abu ir pakviečiau, nes jūs esate iš tos pačios partijos, jūs esate iš tos pačios frakcijos. Ir jūs kaip politikos senbuvi nestebina tai, kad vat, toks nenuoseklumas atrodo yra. Netgi pavyzdžiui, netgi pasižiūrėjus, kaip balsavo Gabrielius Landsbergis, kaip balsavo Ingrida Šimonytė balsavo, kaip jūs tik atvirkščiai. Ji pritarė civiliniai sąjungai, nepritarė artimam ryšiui. Gabrielius Landsbergis susilaikė artimam ryšiui. Na, iš tikrųjų, jūsų partijai tai kažkokios, tai nežinau, garbės atrodo lyg ir nedaro tos nenuseklumas.
Na, da, žinot, aš manau, kad čia yra tam tikros ideologinės skirtis, kurios atsirado ne taip senai. Nes jeigu pasižiūrėjus į mūsų ankstesnius programinius dokumentus, tai prioritetas šeimai, prioritetas vertybėms, konservatoriškoms vertybėms ir krikščioniškom demokratiniam vertybėms, visada jis buvo ir buvo pabrėžimas. Ir čia yra daug
naujos kartos dalykas, čia
rašyta, yra knygų prirašyta apie mūsų programinės nuostatas, kurias rašė tas pats ir Andrius Kubilius, ir Kęstutis Masiulis, ir dar kiti kolegos. Na, dabar įvyko tai, kas įvyko, mes matom, kad partijoje yra tam tikras linktis, sakyčiau, link liberalių nuostatų. Ir todėl kažkaip konservatorius, niekada nebuvau krikdemas, tai aš visada, kada žiūriu į konservatorišką ideologiją, ten labai aiškiai parašyta. Na, pavyzdžiui, neokonservatizmo elementai, ta nauja, jau palyginus transformacija klasikinio konservatizmo, labai aiškiai pasakyta, kad mažiausia visuomenės lastelė neokonservatoriai laiko ne individą, bet šeimą, kurioje formuojasi asmens pasaulėžiūra ir charakteris, kuriama ateitis. Ir čia dar daugiau. Tai, na, o pati konservatizmo centrinė idėja, tai konservatizmas nėra status quo ideologija. Jie tiesiog yra susirūpinusi pačių pokyčių problematika, kad pokyčiai būtų saugus ir natūralūs ir savalaikiai. Tai čia aš iškart prisimenu vieną tokį dalyką. Žiūrėkit, Švedija ir Suomija. Taip? Aišku, čia buvo didelis tas paskatinimas Rusijos agresija. Bet žiūrėkit, kaip ėjo elegantiškai visas dalykas. Ėjo, iš pradžių buvo diskusijos visuomeniai su žiniasklaida per labai trumpą laiką. Tada politinės frakcijos. Ir tada priimtas sprendimas, žinoma, čia visai apie saugumo klausimus.
Taip.
Bet aš turiu minti, tai yra natūralus dalykas. Dabar, ką mes matom, kad skubama pasinaudoti, na, sakykime, arba tikimasi, kad santykis, tai buvo ir nedidelis, bet bus palankus, sakyčiau, na, vienalytėm santokom, partnerystė ar civiliniai sąjungai, kaip jūs norit, nesuprantat vieno paprasto dalyko, kad toks išvargtas sprendimas, jis neturės vidinio legitimumo, jis neturės pasitikėjimo visuomenėje šitas teisės aktas. Aš nežinau, jeigu mes to norime.
O jūs išvelgiat, pavyzdžiui, dabar jau kalbant apie pasitikėjimą ar nepasitikėjimą, išvelgiat artimo ryšio teisinių spragų, artimo ryšio papildymuose, na, civilinio kodekso papildymuose teisinių spragų, kai buvo nuskambėjo irgi, kad haremą galima sukurti ten ar Vilniaus brigadą įteisinti. Seimo salė šiandien skambėjo tokie.
Tai aš manau, kad čia yra iškreiptas dalykas, todėl kad mes sakome, mūsų siūlyme, artimą ryšį savaime turi šeimos nariai bei artimieji giminaičiai. Jų gali būti daug. Gali būti penktos, šeštos eilės. Tai kas, tai haremas ar ne?
Ne, tai čia artima, tai taip, bet tarkim, aš su kokiam šešiom septyniom moterim sudarysiu artimą ryšio sąjungą ir kas ir tada mano bus haremas.
Nu, žinot, tai galimas ir toks požiūris. Bet aš kaip tik manau, kad būtent ko siekia alternatyvaus projekto teikėjai, turim civilinę šitą sąjungą, tai būtent siejasi su monogamija. Jie nori dviejų asmenų santokos. O čia galima taisyti, jeigu iš tikrųjų yra galimybė, kad kažkaip tai bus interpretuota kitaip, tai aš nemanau, kad tai yra absoliučiai nušlifuotas projektas.
Jį galima tai po pateikimo dar Teisės ir Teisėtvarkos komitetas turbūt padirbės, bet
esmė dabar yra vienas dalykas.
Taip, pasakykit paskutinį sakinį ir tada turėsime eiti žinias.
Neprieštarauja konstitucijai skirtingai nuo civilinės sąjungos įstatymo. O tai ir viskas.
Ačiū Jums labai, Audronius Ažubalis, Seimo narys Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos. Paklausykim žinių, netrukus sugrįšim. Sveiki sugrįžę į dienos klausimą, kur diskutuojam šiandien apie tai, kad šiandien Seimas po pateikimo pritarė ir civiliniai sąjungai, kuri anksčiau buvo vadinama partnerystė, ir panašiam projektui, jeigu galima taip sakyti, bet civilinio kodekso papildymams artimo ryšio tokiai savokai. Čia mums turbūt aiškiau paaiškins Dainius Žalimas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, teisininkas. Sveiki gyvi. Prieš išeidami į žinias, prieš išeidami į reklamą, aš paklausiau Audroniaus Ažubalio, nežinau, ar girdėjot, paklausiau, ar jūs nematot artimo ryšio tam civilinio kodekso papildymuose teisinių spragų. Dėl ko aš paklausiau? Dėl to, kad Seime nuskambėjo šiandien tokie klausimai Pauliui Saudargui, kuris ir buvo pateikinėjo būtent šitą projektą. Ar dabar nebus galima, pavyzdžiui, įteisinti haremo? Ar nebus galima įteisinti Vilniaus brigados ir panašių dalykų? Tai, nežinau, matau šypsotės, bet jūs išvelgėt, būtent dabar pradedant kalbą apie artimo ryšio tos civilinio kodekso papildymus, čia teisinių spragų yra?
Žinot, formaliai teisiškai kalbant, tai klausimai visiškai tikslus, nes jeigu lyginti taip civilinę sąjungą su tuo, kas siūloma artimuoju ryšiu, tai artimuoju ryšiu ten yra vos ne bet koks susitarimas dėl bendros veiklos, tai galbūt ir tarp brigadų, ir tarp haremų tai yra galima. Jeigu taip juokaujant, nes ten tikrai nėra, na, to esminio monogamijos, pavyzdžiui, principo, ar ne, kuris yra civiliniai sąjungai, bet jeigu mėgint kalbėti šiek tiek rimčiau, tai iš to artimo ryšio aš matau du pagrindinius trūkumus, tai pirmas dalykas, tai yra santykiai neprilyginti šeimos santykiams, civilinė sąjunga atvirkščiai yra vis dėlto šeimos santykiai ir šia prasme civilinė sąjunga be abejo yra, na, tarkim taip, artimesnė konstituciniai šeimos sampratai, nes pabrėžiu, na, bet kuris Seimas, bet kuris Seimo narys, beje, duodamas priesaiką paklusti konstitucijai, jie neturėtų nei teikti, nei svarstyti akivaizdžiai antikonstitucinių projektų. Tai vat artimo ryšio projektas, kuris kalba apie kažkokį artimą ryšį, kuris nėra šeimos ryšys, na, akivaizdžiai, nors ten ir šeimos nariai laikomi artimų ryšių, ten šiaip apskritai, na, vienas žodis, toks teisinis chaosas galima būtų kalbėti apie tą projektą, nes tikrai iš jo nėra nieko aišku. Ir šeimos nariai yra artimi žmonės, bet gali būti ir kažkokie kiti artimi žmonės. Šeimos ryšys yra pirmesnis už kitą artimą ryšį. Tai žodžiu, įvedama visiškai nereikalinga painiava, bet vienintelis dalykas, aišku, kaip nors išvengti tos pačios lyties asmenų partnerystės, aš ją taip vadinčiau tradiciškai galbūt, bet arba porų santykių įteisinimo kaip šeimos santykių. Tai čia yra akivaizdu. Ir galų gale, na, šie projektai nelygintini dar ir dėl to, aš aišku, galbūt nemačiau kokių nors lydinčiųjų projektų, bet civilinės sąjungos projektas, jis yra, na, kaip ten bebūtų, galbūt su trūkumais, bet jis yra nuoseklus. Iš jo yra viskas aišku. Kaip tie asmenys sudaro tą civilinę sąjungą, kaip jie gali ją nutraukti, kokios pasiekmės iš to. Tuo tarpu tame civilinio kodekso papildyme, kalbant apie artimą ryšį, kuris yra visiškai ne šeimos skyriuje, beje, tai tik tai kalbama apie tai, kad teisinės pasiekmės bus įstatymų numatytais atvejais. Kokių įstatymų, kokios tos pasiekmės, tai lieka nebeaišku. Aš manau, kad, na, be abejo, bus kažkokie lydintieji įstatymai. Bet jeigu taip kalbėt trumpai, tai artimo ryšio įstatymo projektas yra akivaizdus prieštaravimas konstitucijai, sąmoningas nusižengimas konstitucijai, kadangi konstitucija saugo visas šeimas. Ir dėl to, kadangi čia apskritai atsisakoma tų santykių apibūdinimo kaip šeimos santykių, jie veikiau kažkoks susitarimas dėl bendros veiklos labiau, taip tarkim, kažkada buvo kalbėta apie jungtinę veiklą, tai šia prasme yra galbūt artimesnis. Tai akivaizdžiai yra diskriminuojantis įstatymas, jis, na, kaip jau daugelio matyt buvo minėta, na, visiškai nesuderinama su europinė žmogaus teisių samprata paprasčiausiai, na, ir grindžiamas visiškai absurdiškais argumentais, sakoma, kad tai bus ten griaunamos šeimos, jeigu bus kaip civilinės sąjungos atveju. Tai nežinau, kaip jos yra griaunamos, kai paradoksalu, bet civilinės sąjungos kaip tik įstatymo projekto tikslas ir yra stiprinti šeimas. Problema yra tame, kad kai kurie žmonės įsivaizduoja tą šeimos sampratą priešingai konstitucijai.
Klausytos Mindaugas, sveiki Mindaugai.
Labą dieną.
Taip, klausom jūsų.
Norėjau, aišku, tiem, kur prie žinias dviem užduot geriau klausimus, bet toks, nežinau, giliau gal reiktų pakapstyti. Kažkaip visi įsivaizduoja, kad toj Europoj, ta prasme, kokioj tai Švedijoje ir Anglijoje, kad viskas ten yra gerai. Ir viską, ta prasme, puola imti iš tenais. Nu, man tas iš tikrųjų visiškai nesupranta ir aš nemanau, kad ten viskas tikrai yra gerai.
Žinoma, nėra viskas gerai. Visur nėra pasaulyje turbūt vietos, kur viskas yra labai gerai. Bet ačiū, Mindaugai, už komentarą. Pone Žalimai, čia jūs dabar ką pasakėt? Girdėjau, sakot, kad jis antikonstituciškas? Taip sakot, taip. Iš principo.
Visiškai
teisingai. Tada vertinti, pavyzdžiui, tokius Seimo narius, kurie balsavo ir už tą, ir už tą. Ir už civilinę sąjungą, ir už artimą ryšį. Kaip teisinis neišmanimas kažkoks? Kaip vertinti tokius? Vat?
Na, matote, aš tikrai nežinau, kaip vertinti tos, kurie balsuoja už artimą ryšį. Tikrai negaliu pasakyti, gal čia yra kažkokie taktikos sumetimai ateityje, na vis tiek kaip alternatyvius projektus nagrinėti ir leiskim atmesti vieną iš alternatyvų. Bet pritarintis artimam ryšiui, tai akivaizdžiai, na, pritaria konstitucijos laužimui. Nes labai aiškiai konstitucinis teismas išaiškinęs konstitucijos 38 straipsnį, kad pagal konstituciją ginamos ir saugomos visos šeimos, įskaitant tos pačios lyties asmenų pagrindų sudarytas šeimas ir kad šeimos sąvoka apskritai yra neutrali lyties pagrindų. Tai ir turėtų būti įteisinti kaip šeimos santykiai ir maksimaliai prilyginti šeimoms sudaromoms santokos pagrindų, nes tas pats konstitucinis teismas tame pačiame nutarime yra, pavyzdžiui, pasakęs, kad galima diferencijuoti šeimos teisinių santykių reguliavimą, bet pozityviai diferencijuoti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į vaikystės, motinystės, tėvystės institutą, tai globos šeimos srityje, na, akivaizdu, kad tos šeimos, kurios turi vaikų, arba ypač daugiavaikės šeimos, nusipelno didesnės valstybės globos. Tai toks diferencijavimas jis atitinka konstituciją. Bet dabar, ką aš matau, ypač iš artimo ryšio koncepcijos, tai visų pirma, tai yra paneigiamas pats žmogaus orumas, nes žmonės, sukuriantis šeimą ne santokos pagrindu, jie laikomi tiesiog antrarūšiais, tarkim taip.
Dar vienas klausytojas paskambino, sveiki gyvi.
Labadiena.
Klausom jūsų.
Aš norėčiau, va, kaip tik gerai iš teisinės pusės, kad teisėjas yra paklausti. Pavyzdžiui, tuokiantis vyrui su moterim yra toks dalykas kaip priešvedybinė sutartis. Ar negalėtumėm ir tų pačių lyčių poroms taikyti kažko panašaus, kad iš anksto pasirašai sutartį, susitari ir gyveni ten dėl turto, dėl kitų klausimų.
Bet tai turėtų būti kažkokie turbūt, nu,
aš galiu atsakyti šitą klausimą. Taip, na tai vat būtent kalbant apie jau apie civilinės sąjungos įstatymo projektą, tai ten yra numatyta ir tas notaro registravimas pačios civilinės sąjungos ir įtraukimas į vedybų sutarčių registrą ir yra galimybė susitarti kitaip nei numatyta civilinės sąjungos pačiame įstatyme. Aš aišku dabar detalių visų neprisimenu, bet pavyzdžiui, dėl turto režimo galima susitarti kitaip, negu ten yra pasakyta, tai yra maksimaliai artima būtent toms vedybų sutartims, jeigu taip lyginant. Tuo tarpu, kas čia bus per sutartis dėl bendros veiklos, tai aš nežinau.
Individualios veiklos pažymus, gal ar verslo liudijimai. Bet galbūt tada žiūrėt reikia taip, kad vienas kitą papildo šitie du dalykai. Ar čia logiška? Turiu omeny, nes kaip suprantu, jie skiriasi, kaip prieš tai mes kalbėjom, čia labai jau tokia painiava gaunasi. Vieni sako, kad nesiskiria lygiai taip pat ir Seimo nariai, kaip ir sakiau, balsuoja ir už tą, ir už tą. Bet turiu omeny čia civilinę sąjungą ir artimas ryšys. Tai gal jie vienas kitą papildo tada?
Ne, jie vienas kitą iš esmės šalina. Tai arba yra galimas artimas ryšys iš tiesų, pavyzdžiui, kalbant apie tuos, nežinau, partnerius, kurie nesudaro santukos, bet bendrai gyvena, kokios lyties jie ten bebūtų. Arba yra civilinė sąjunga, kaip jinai yra sureglamentuota ir tai yra šeimos santykiai, arba tai jau yra artimas ryšys, kuris neaišku kam priskirtas ir neaišku kas ten tie kiti asmenys, kurie nėra šeimos nariai. Tai aš ir kalbu, kad nežinau, su kuo čia ta artima ryšį, kas ir kaip galėtų deklaruoti. Net neįsivaizduoju, tiesą sakant.
Su kiekvienu
draugu. Tai logiškai kalbant, kadangi yra kalbama apie ne šeimos narius, kurie gali būti susijęti taip pat artimais ryšiais, tai galbūt ir du draugai galėtų tokius ryšius deklaruoti. Aš taip ir ironizuoju, aš tikrai nežinau, ko siekiama, bet siekiama matyti tik tai vieno. Bet kokia kaina vykdyti konstitucijos ir bet kokią kainą išvengti šeimos santykių įteisinimo tiems žmonėms, kurie pasirenka nesudaryti santuokos, o gyventi kitais pagrindais. Tai čia yra akivaizdu, bet tai yra, na, nežinau, 19 amžius, gal 20 amžiaus pirmoji pusė, jeigu taip kalbėt pagal šalies išsivystymo lygį, beje, čia šitoje vietoje mane visą laiką stebina, kad tai atsiet tradicinių krikščioniškų šeimų gynimas. Tai jeigu kalbėt apie tradicinės krikščioniškas šeimas, tai reikėtų ginti ne civilinės santokas, nes dabar toks įspūdis, kad tie vadinamieji krikščionys, kurie įsivaizduoja, kad jie gina tradicinę krikščionišką šeimą, jie gina iš esmės civilinę metrikaciją. Tai jeigu reikia gint bažnytinę santoką, tai taip ir reikėtų pasakyti, bet tai nieks tos bažnytinės santokos neeliminuoja ir niekaip nei civilinė sąjunga negali sugriauti bažnytinės santokos. Tie asmenys, kurie apsispręs sudaryti bažnytinę santoką, tai mes žinom, kas, kokios jos yra sudarimo sąlygos ir čia ar dabar kitą šeimos sudarimo būdą vadinsi civilinė metrikacija santokai registruojant be bažnytinės santokos, ar vadinsi civilinę sąjungą, čia aš tikrai nematau visiškai jokio skirtumo, tiesą sakant, ir aš nemanau, kad šito instituto įvedimas kaip nors pakeistų tų asmenų apsisprendimą, kurie pasiryšta, pavyzdžiui, sudaryti vis dėlto bažnytinę santoką. Tai čia, žodžiu, yra eilinį kartą, tarkim, ką aš matau, visiškai nepagrįsta bažnyčios kišimas į pasaulietinių reikalų tvarkymą. Tai aš tik tai priminsiu, kad Lietuva vis dėlto yra pasaulietinė valstybė, jokia bažnyčia, net ir pati didžiausia, čia negali diktuoti, na, kaip spręsti politinius klausimus, jo labiau, na, jokia bažnyčia neturėtų bent jau žeminti kitų žmonių orumą. Na, tie žmonės, jie galbūt nesivadovauja katalikų religijos dogmomis, bet mes, nu, negalim, net ir būdami katalikais, jų ten smerkti ir diskriminuoti. Tai čia, žinot, yra civilizacinis pasirinkimas. Tai arba mes, sakau, gyvenam gūdžiose 19 amžiaus laikose, arba galų gale, kaip 21 amžiui, pripažįstam įvairovę, esam tolerantiški ir nebūtinai primetam būtent savo šitą sampratą kitiems, kad jie turi būtinai sudaryti, pavyzdžiui, santoką ar civilinės metrikacijos skyrių ir bažnyčių.
O skirtumai tarp, nes prieš metus irgi panašios diskusijos buvo, tik tai ten buvo kalbama apie partnerystę. Jau dabar partnerystė savo, kaip suprantu, po truputėlį blanksta. Skirtumas tarp civilinės sąjungos ir partnerystės. Civilinė sąjunga yra kompromisinis, jūs pritartumėt tokiam pasakymui, kad čia yra kažkoks kompromisinis būdas gauti daugiau taškų, ar vis dėlto mažytė skirtumai tarp partnerystės ir civilinės sąjungos?
Na, aš manyčiau, iš esmės, tai vis tiek esmė išlieka. Tai yra šeimos santykių įteisinimas, įtvirtinimas ir gynimas. Ir čia tikrai nesvarbu, kaip tai pavadinsim, ar civilinę sąjungą, ar pavyzdžiui, partnerystę.
Bet teisiai terminai juk yra svarbu iš principo. Nes kaip dabar sąjungininkas reikia žmonės vadinti?
Matot, pasaulyje yra tikrai egzistuoja įvairūs pavadinimai ir civilinė sąjunga irgi egzistuoja. Ir jeigu pasižiūrėti Europos žmogaus teisų teismo ir jurisprudenciją, visada rašo civilinė sąjunga arba partnerystė. Kai kalba ne apie santoką. Tai iš tiesų, na, tai yra pakankamai normalus terminas, bet jeigu lyginti civilinę sąjungą su to, kas buvo partnerystės įstatymo projekte anksčiau, tai vis dėlto yra tam tikros nuolaidos, matyti tikintis tų konservatyvesnių, bet ne tiek konservatyvių, kad apskritai nepripažintų šeimos santykių Seimo narių balsų. Na, pavyzdžiui, aš dabar vėlgi visų detalių neatsiminsiu, bet, pavyzdžiui, nėra teisės pasiimti, nežinau, partnerio pavardę. Tai anksčiau, man atrodo, šitas buvo.
Tai ir sąlygos sudaroma pas notaro, ne civiliniai metrikacijai.
Taip. Šitas aspektas taip pat. Tai, žinot, jeigu kas nors sugalvotų, kad ir santuoka sudaroma pas notarą, manau, kad irgi turbūt niekam neprieštarautų. Aš kalbu apie civilinę santuoką, ne apie bažnytinę, vėlgi pabrėžti. Tai šia prasme yra tam tikrų nuolaidų matyti tikintis, kad, bet čia yra politinio kompromisų reikalas, jie dažnai gali neturėti nieko bendro nei su konstitucija, nei su teise.
Ačiū Jums labai, Dainius Žalimas, buvo konstitucinio teismo pirmininkas, teisininkas, pakalbėjom apie teisinius aspektus iš tos pusės, kokie yra vis dėlto nemaži skirtumai, pasirodo iš konstitucinės pusės tarp civilinės sąjungos ir artimo ryšio, kurį šiandien Seimas būtent tarp svarstė ir tam pritarė. Na, dabar su mumis Matas Baltrukevičius, politologas, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Tai vat pakalbėjom su Dainium Žalimu ir Dainius Žalimas sako, kad sunku pakomentuoti žmonės, kurie balsuoja ir už tą, ir už tą, ir kad, kad partneri, kad ta, atsiprašau, artimas ryšys yra iš viso nesuderinamas dalykas ir čia iš tikrųjų, na, taip gana griežtai pasisakė. Bet įdomesnis man jūsų kaip politologo požiūris būtų į tuos Seimo narius, tarkim, kalbant jau bendrai apie Lietuvos krikščionis demokratus, apie konservatorių partiją, apie konservatorių frakciją, kai balsuoja skirtingai už tokį vertybinį dalyką iš tikrųjų. Čia yra nieko naujo, ar tai iš tikrųjų yra keista, bent jau man tai atrodo keista.
Aš sakyčiau, kad esminis dalykas, kodėl mes iš tikrųjų dažnai matom įvairiais, ypač tokiais klausimais, kad visuomenė susiskaldžiusi skirtingas nuomonės frakcijose, tai iš dalies net yra užprogramuota rinkimų sistema. Yra vienmandatės apygardos, labai efektyvus būdas, tu tiesiog gali būti savo krašte populiarus kandidatas, partijai irgi būsi naudingas ir tada gali būti tas visada priešgina, turinti savo asmeninę poziciją ir neinantis į kompromisus. Visgi daugelyje šalių mes Europoje turime proporcinės rinkimų sistemas ir ten būtent tavo kaip kandidato asmeninės savybės rinkėjų akise mažiau dažniausiai tampa svarbios negu partijos lyderio akise ar partijos aktyvistų akise, kurie būtent tą reitingavimą sąrašo ir sudaro, ir tada būtent dažniausia tokiose sistemose ar ta partinė drausmė yra ryškesnė, ar būtent dažniausia tos diskusijos stengiamasi bent jau, kad pasibaigtų frakcijoje ir jau tada per sukastus dantis priimami vienokie ar kitokie, bet kiek įmanoma labiau vieningi sprendimai. Tai iš esmės ta situacija, kokią mes turim, iš dalies atsiremia ir į rinkimų sistemą, nes jį yra labai paukinti rodyti savo individualybę, savo asmeninę poziciją.
Tai iš esmės jūs ką pasakėte, tai geriausia neskalbti savo marškinių viešai, ar ne, nedžiausti. Tiesiog išsiaiškinti savo santykius tarpusavį ir tada jau bet balsuot vieningiau negu pas mus balsuojama Seime.
Tai iš esmės ta frakcijos drausmė kartu labai parodo ir partijos apskritai gali priimti kažkokius sprendimus, nes jeigu jie nesugeba net viduje susitarti dėl vienokio ar kitokio sprendimų, na tai natūralu, kad tai apsunkina galimybės apskritai vykdyti politiką bet kokią.
Kaip vertinat tos rietenas dėl būtent dėl šito sąjungos, sąjungų reikalų, dėl artimo ryšio sąvokų? Nežinau, kuo toliau, tuo daugiau tų sąvokų įvairių gausėja, žmonėms gali būti jau sunku, pasiklyst gali netgi tarp jų. Kur čia yra šuo pakastas? Kaip jums atrodo, politikams irgi juk taip gali būti?
Šiaip aš manau, kad labai šitie klausimai atsiremia į visuomenės poziciją. Tarkime, prieš metus buvo apklausos atliktas, o dalyčiai neutralią partnerystę palaikė 30%, priešinosi 65%. Dar man labai yra įstrigusi VUTS PMI užsakymo atlikta parinkiminė apklausa, ten jau buvo klausama būtent apie tos pačios lyties asmenų santuokas, tai vėlgi visuomenės nuotaikos tokios, kad nepritariama yra, 29% pritariančių, 56% nepritariančių, bet būtent labai daug ir krypstama į radikalias pozicijas. Jeigu žiūrim pagal atskirus elektoratus, tai praktiškai visais atvejais rasim daugiau visiškai nesutinkančių negu greičiau nesutinkančių. Ir iš tikrųjų tik liberalų sąjūdis jau kažkiek išsiskiria su to, kad 20% yra rinkėjų, kurie nei pritarė, nei nepritarė. Ir partijos vis tiek jaučia tas nuotaikas, jaučia, kad na, prieš savo rinkėjus didžioji dalis partijų išskyrus Laisvės partiją, na, gal dalies Tėvynė sąjunga, na, jie tik išloš būdami arba atsargus, arba nepalaikydami to liberalesnio projekto. Ir tada vis tiek atsiranda tas alternatyvus projektas, kaip tas bandymas, na, sušvelninti situaciją, vis tiek pasidėti pliusiuką, kad tas klausimas yra kažkaip sprendžiamas, bet pasiekti grinai tą tokį rezultatą, koks bus lengviau paskui parduodamas rinkėjams. Nors rinkėjams, aišku, kad tikrai nėra jau taip labai paprasta susiorientuoti ir vos negal kai kam ir vienintelis toks orientyras, kad jeigu jie jau labai pasitiki vieną ar kitą partiją, na taip pagal tai kitą partiją balsavo, gal čia nebent gali būti toks indikatorius, kas ypač linkia pasiklysti tarp tų sąvokų ir projektų.
Matas Baltrukevičius, politologas, pakalbėjom ir toliau tebekalbam apie šiandienos Seimo posėdį, kuriame po pateikimo buvo pritarta civiliniai asmenų sąjungui ir artimam ryšiui, kurio savoką norima įtraukti į civilinį kodeksą. Čia kalbama tiek apie vienalytės, tiek apie skirtingų lyčių sąjungas ir ryšius. O aš uždaviau žinių radio klausytojams, žinių radio svetainėje klausimą, kokį projektą palaikote jūs, civilinės sąjungos artimo ryšio nei vieno, ar nesuprantu, kuo jie skiriasi, tai daugiausia nepalaiko nei vieno, o tada antroji vietoj nesuprantu, kuo jie skiriasi. Tai ačiū labai, dabar paklausysime žinių ir netrukus sugrįšime dienos klausimą. Likit su mumis. Sveiki, sugrįžę į dienos klausimą, aš esu Tomas Loiba ir dabar pravesiu dienos klausimo antrąją dalį. Kita tema susijusi su kainomis ir maistu. Maistu, kurį užaugina mūsų ūkininkai, neseniai baigėsi sėja, kuri ūkininkams atsiejo brangiai, nes degalai pabrango, trašos pabrango dar labiau nei degalai, beliko tikėtis gero oro ir dar geresnio derliaus. Bet turbūt dar didesnių kainų negu dabar nepavyks visiems išvengti, o gal ir pavyks. Apie tai ir pakalbėsim antrą dienos klausimo tema. Su manimi Raimundas Juknevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Tai čia jau mane pataisysi turbūt, nes aš nesu ūkininkas. Sėja pasibaigė?
Na, didžiąją dalim taip.
Didžiąją dalim taip. Tai kokios nuotaikos, kokie didžiausi iššūkiai ūkininkams šiai dienai?
Na, be abejo, didžiausia ta problema ūkininkam yra tai, kad neatsidurti kainų žirklėse, kada savikaina produkcijos taptų didesnė, negu gali gauti tikėtis gauti kainą.
Tai savikaina produkcijos dabar paaugo būtent dėl to, ką ir sakiau. Degalai pabrango, pabrango ir trašos. Ar ne? Čia labiausiai dalykai, kurios pastebit, kad pabrango?
Ne, taip, be abejo, kad pirmiausia mes dabar išgyvenam dar rudenį prasidėjusią vadinamą energetinę krizę, kad labai spardžiai brango energetiniai resursai. Energetiniai resursai veikia žemės ūkį tiesiogiai, nes žemės ūkis yra gana imlus energijai verslas. Ne tik dėl to, kad traktoriai ir kita žemės ūkio technika važiuoja su dizelinu dažniausiai, dėl to, kad reikia daug energijos produkcijos, pavyzdžiui, džiovinimui, kada kalbam apie grūdus, mes taip pat elektros nemažai sunaudojam, bet yra ir kiti dalykai, tai energetika labai būtent paveikė tas žaliavas, kurias naudoja žemės ūkis. Labiausiai tai tikriausiai toks jau skaudžiausias pavyzdys tai yra azotinės trašos, kurių gamyboje būtent energetika sudaro net 80% savikainos. Tai todėl mes ir turim tą situaciją, kad pabrangos kelis kartus dujos, lygiai taip pat pabrango kelis kartus ir trašos.
Mhm. Pabrango trašos, tai čia aišku dėl ko tas embargas iš Baltarusijos, ar ne? Čia pagrindinė nebuvo problema.
Ne, embargas iš Baltarusijos tai yra trašų kaip azotinės trašos, taip, kurios gaminamos iš oro, ten reikia tiesiog daug energijos, o po to jau yra kaip kalis, fosforas, tai yra iš kastinių medžiagų gaminamos. Tai be abejo, tada tie šaltiniai, kurie buvo arčiau, tai yra Baltarusija arba Rusijoje, kai tapo jie mum nebeprieinami, tai tada aišku, tas taip pat paveikė trašų kainas.
Tai iš kur dabar trašos daugiausiai į Lietuvą atkeliauja?
Dabar be abejo, kad jau yra iš vakarų kryptis.
O vakarų kryptis kokios tai šalys yra ir jeigu taip įdėti į kontekstą, kiek ta kaina pabrango mums?
Na, jei kalbam dabar, ką pavasarį ūkininkai naudojo, tai būtent labiausiai dabar jau buvo azotinių trašų poreikis. Ten liaudiškai tariant salietrą arba midino trašos, tai šitos trašos pabrangiai yra per patį piką net 6 kartus lygino su praeitais metais. Dabar gali būti tai, kad jau apie gal 4 kartai brangimas. Mhm. Truputį poreikis sumažėjo trašų ir atitinkamai kainos pasireguliavo, bet to per tam tikrą laiką nuo tas nutrukinėjusios vadinamos tiekimo grandinės pradeda atsistatinėti ir be to ir dujų kaina šiek tiek reguliavosi.
O kuras, dyzelis, tai mes mokam, aš pavyzdžiui, už dyzelio litrą moku kažkur dabar euro 80, ūkininkai moka kažkur euro 40, ar ne, už litrą?
Taip, yra skirtingo akcizo dėka, yra kainų skirtumas, bet iš principo be abejo dabar yra didžioji dalis kainos, tai vis tik tais naftos, ta sudėdamoji kainos dalis yra po to perdirbimas ir visi mokesčiai.
Mhm, tai belieka tik tai spėliot, kiek kainos brangs, kiek brangs lietuviška produkcija parduotuvėse.
Na, ta produkcija, kuri dabar gaminama, yra ir turi labai trumpą tą tiekimo grandinę nuo iki, tai yra nuo lauko iki stalo, kaip dabar dažnai kalbama. Tai šita produkcija, jie jau parodė savo tas nagučius, kainos ten išaugo sparčiausiai, tai ko gero gal vartotojams labiausiai nematomas toksai kauno augimas būtent pieno produktų tam segmente. Nes reikia suprasti, tai na, jį pabrango pašarai energetika, tai karviai suėdus, po paros atsiranda pienas, dar po paros jau jisai būna perdirtas ir atsiduria labai greitai lentynose, todėl visas tas pabrangimas labai greitai ir atsispindėjo kainose. Jei kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie to, ko tikėtis ateityje, na, konkrečiai, pavyzdžiui, duonos produktuose, tai duona mes šiandien valgom tą, kuri buvo 20 metais dar tik tais pasėtas grūdas. Akivaizdu, 20 metais sėjant, tada energetika ir visi kiti dalykai toli gražu buvo visai kitam lygyje, todėl šito derliaus, iš kurio valgom šiandien duoną, tai dar savikaina nėra didelė. Šiandien duonos pabrangimas yra dėka to, kad brango būtent jau pačios duonos kepimas dėl energetikos jau kepant ir dėl to, kad tikriausiai stipriai augo atlyginimai. Tai tikriausiai šitos priežastys lemia duonos brangimo, bet ta būtent grūdo savikaina, tai dabar netgi šitą derlių, kur auginam, tai jis dar nėra pačios didžiosios kainos, nes mes sėjom rugsėjo mėnesį ir iš anksto tikriausiai nusipirkę tų pačių kalio fosforo trašų dar iki embargo ir žemkenčių Lietuvoje yra daugiau negu pusė laukų ir apsėta. Tai vadinasi, mes tą derlių, kurį dabar turėsim, jisai dar nebus pačios didžiausios savikainos ir pačios didžiausios savikainos tikriausiai bus būtent jau rudenį sėjamas žemkenčiai, tai tas derlius ir vadinas teoriškai, pati didžiausia duonos kaina turėtų būti net kažkur apie 23 pabaigą 24 metais.
Bet jeigu ūkininkams viskas brangsta šiandien, tai nieko nustabaus, kad ir šiandien kainos kyla kitur, jiems reikia iš kažko gyventi.
Tai galbūt tas yra nieko ir baisaus, iš tikrųjų, kad tai būtų, jeigu kainos na, produkcijos savikaina auga ir lygiagrečiai auktų vienodai kaina, bet yra didelė grėsmė ta, kad kaina dėja nenustato patys ūkininkai. Čia yra veikia tas pasiūlos paklausos dėsnis ir dažnu atveju gali atsitikti taip, kad savikainai labai stipriai išaugus, dėja kaina tiek neišaugs, arba kitas variantas, na, pavyzdžiui, kalbam apie na, mėsinę galvininkystę, tai ten jautis auga daugiau gal negu 2 metus netgi, tai atitinkamai vadinasi ta savikaina, jinai kaukuliuosis labai ilgą laiką, o tuo laiku gali būti tai, kad kainos kris, nes pavyzdžiui, na, trumpesnė alternatyva, ko gero jautinai būtų paukštyna, o ten, na, kelių mėnesių pakanka tam, kad tas paukštis būtų patiekiamas kaip mėsos produktas. Ne? Mhm. Tai va čia yra ta didžiausia grėsmė, kad tie specializuoti ūkiai gali patekti tas vadinamas kainų žirklės. Taip atsitikė yra dabar su Lietuvos kiaulininkyste.
Tai jau kiaulininkystė jau skaitosi žirklėse dabar?
Kiaulininkystė žirklėse jau nuo rudens yra ir šiandien mes matom tą situaciją, kada kiaulininkystės sektorius išgyveno na, tokiam didžiulę tą krizę, kad nežinau, ar jai pavyks iš viso atsitiesti. Tiesą sakant, su kiaulininkystė Lietuva jau ilgalaikė yra problema, nes dar prieš keletą metų 60% tekdavo eksportuoti iš Lietuvos kiaulienos, nes tiesiog tiek nesuvalginom, o dabar buvo dar rudenį 60% jau reikėdavo importuoti, nes jau trūkdavom, o dabar turim dar situaciją baisesnę, kadangi tiesiog masiškai užsidarinėja kiaulinai, nes na, visai neseniai dar buvo tai, kad už 1 kilogramą tos jų išaugintos mėsos jie turėdavo patirdavo apie 70 euro centų nuostolį.
Tai kiaulininkystė Lietuvoje tokio sudėtingoje situacijoje, kad net neaišku, kaip jį reikėtų išeiti.
Tai žiūrėkit, dabar šita situacija kiaulininkystėje vartotojai neatsiliepė trumpuoju laikotarpiu, vartotojai džiaugiasi, matydami labai žemas kainas parduotuvėse, nes čia buvo tiesiog atsitikę taip, kad Europos gamintojai ten iš Portugalijos, iš Ispanijos, Vokietijos ir kitų rinkų, jie tiesiog gamino tas produkciją Kinijai, o pablogėjo santykiam Kinijai užvėrus rinką, tada buvo ieškoma, na, kur tą perprodukciją numesti, kaip ten sako. Ir Lietuva nesugebėjo atsiginti nuo tos perprodukcijos ir tos dempinginės kainos papjovė tiesiog kiaulininkystės sektorių. Dabar kas atsitinka ilgesniuoju periodu, kada mes nebeturim būtent to dalyko kaip savosios produkcijos, tada mes turim bėdą tą, kad mes pasikabinam ant importuojamos produkcijos. Importuojama produkcija, ji pasižymi tuo dalyku, kad kainos gali turėti labai didelę amplitudę, nuo labai palankių kainų iki labai blogų kainų. Ir kaip tyčia, kai yra krizė, tada yra pačios didžiausios kainos. Ir dabar, jeigu pasižiūrėtumėm šios dienos statistiką, tai balandžio mėnesį vadinamas maisto infliacija, arba kitaip sakant, pabrangimas metinis, yra virš 22%. Smulkinant ir žiūrint iš tikrųjų, kas labiausiai brango, tai būtent brango į Lietuvą importuojantis produktai gerokai daugiau negu vietoje pagaminti produktai.
Šiuo atveju galima būtų...
Šiuo atveju galima sakyti vieną tokią, nu, kaip ir taisyklę, yra taip, kaip kalbama apie armiją, tai kad jeigu nemaitini savo armijos, tai tada maitinsi svetimą armiją, tai kažkas panašaus yra ir su savo žemės ūkiu. Jei mes patys kaip valstybė nematom strateginio tikslo išlaikyti savo, na, aukštam lygiai žemės ūkį, tai mes pasidarom priklausomi nuo importo, tai reiškia, mes tada galim tikėtis labai įvairių kainų.
O iš kur ta kiauliena pas mus tada keliauja? Iš kokių šalių?
Tai dabar būtent tos šalios, kurios turėjo perprodukciją, yra mūsų pagrindiniai tiekėjai.
Tai kokios čia konkrečiau?
Tai būtent Portugalija, Ispanija, Vokietija.
Tai iš Europos tada reiškia?
Be abejo, iš Europos.
Kaip jums atrodo dėl žaliojo kurso, čia kalbant dabar daug tokių problemų, ar ne, yra lygiai taip pat visiems ūkininkams nėra dabar lengva. Aišku, kiekvienais metais atrodo pasiskaičius ten ir žinučių žiniasklaidoje, kiekvienais metais atrodo, kad tas derlius neaišku koks bus ir problemų visada yra. Žaliasis kursas, čia mums turėtų būti prioritetas, ar kaip manot, gal reikėtų tai kažkiek į šalį dabar atidėti, truputėlį lankščiau žiūrėti šitus visus reikalus?
Na, pirmiausia, tai reikėtų sakyti apie tai, kad žaliasis kursas, apie jį garsiai kalba politikai, o ūkininkai ir visas maisto sektorius jau seniai turėjo eiti to žaliojų kursų, nes yra tai, kad žaliasis kursas pirmiausia tai gimė vartotojų galvose, nes, na, jie pakankamai būdami pasiturintis, norėjo, na, skaniai valgyti, sveikai valgyti ir visa gamyba link to buvo priversta judėti. Nes na, šiuo atveju karalius yra užsakovas, tai yra vartotojas. Lygiai taip pat tas pats vartotojas užsako ir politikus. Politikai, kaip laimi tuos rinkimus, jie paprastai laimi tie, kurie geriausiai pajaučia visuomenės būtent vartotojų užsakymą. Tai dabar, kur yra tik problema su tuo žaliuoju kursu, tai kad politikai, kai imasi vadovauti sektoriui kaip žemės ūkiui, tai jų atotrukis jie nėra tiesiog žemės ūkio specialistai. Ir tada jie pučia žalius burbulus vietoj to, kad judėtumėm sistemingai, tvarkingai, kaip sakant, to žaliojo kurso. Tai va čia ir mūsų pozicijų nesutapimas yra.
Tai ką jūs tos turite omeny, sakytumas, žalius burbulus?
Na, sakykim taip, kad mūsų visą laiką judėjimas to žaliojo kursui reiškia tai, kad su mažiau reikia pasiekti daugiau. Tai reiškia mažiau panaudojant trąšų, mažiau panaudojant chemijos, vis tik tai užauginti tiek pat produkcijos. Iš principo tai yra tiesiog tam, kad galėtų ūkis būti tvarus. Tai yra ilgalaikiai išlikti nebankrutavęs ir galėtų toliau investuoti, tarp kitko investuoti į tą vis labiau žalesnė technologija, nes visos technologijos būtent eina tą kryptim. Skaitmenizavimas, robotizavimas procesų taip pat žemės ūkyje taip pat yra. Dabar, kur kalbu apie žaliuosius burbulus, tai kaip žinot, mūsų labai čia daug susikirtimų buvo dėl to, ar Lietuvai reikia pilkininkystės projektų. Kaip pavyzdys, ar ne? Tai kada 8000 hektarų paimi žemės ūkio paskirties žemę, ją užlieji vandeniu ir taip bandom apsaugoti planetą nuo perkaitimo. Tai mūsų akim žiūrint, kad tai yra labai dideli pinigai, nes tam panaudota bus virš 16 milijonų tiesiog Europos Sąjungos lėšų ir dar plus pridedant virš 3 milijonų Lietuvos biudžeto lėšų. Tai manau, kad tai irgi vat, tos politikos tikriausiai pasekmės prisideda prie to dalyko, kad turim šiandien tą situaciją, kad Lietuvoje maistas brango greičiausiai lyginant visos Europos šalis.
Ir toliau atrodo brangs iš tokių vat, perspektyvų.
Na, aišku, čia dėl to, kodėl Lietuva tokia situacija yra, ten nėra visai tiesmukai, gal vien tik tais žemės ūkio politikos darytos klaidos, nebūtinai netgi šitos valdžios darytos klaidos. Na, tiesiog taip jau yra, kad kada jau trumpa, tada viskas ir labai gerai pasimato. Yra čia tokių dalykų, kurių tikriausiai galima būtų greituoju laiku pakeisti šiek tiek situaciją, tai kad pavyzdžiui Lenkijoje tenais ar kitose šalyse, beveik visose šalyse, tiesą sakant, ir trijose Europos Sąjungos šalyse nėra PVM lengvatos maisto produktam. Tai Lietuva kol kas to dalyko neišnaudojusi, jei padarytų maisto lengvatą, tai tada automatiškai lik ir maisto kainos parduotuvėse sumažėtų. Čia yra tik tais, kur problemos, tai kad bet kuriuo atveju už maistą yra mokama tiesiogiai vartotojo ir atitinkamai tada už tą maistą, galima sakyti, yra primokama iš biudžeto. Dėja, žemės ūkis yra visam pasaulyje remtina šaka, tik vieni remia daugiau, kiti mažiau. Lietuva pasirinko būtent neremti iš savo žemės ūkio tiek, kiek remia kitos Europos Sąjungos šalis ir tada mąstymas yra tas, kad na, va, pavyzdžiui, padidėjo maisto produktų kainos, atitinkamai surinkom daugiau ir PVM, daugiau surinkę PVM, turėdami daugiau biudžete lėšų, mes galim labiau prisidėti remti vartotojo, kuris nesugeba įpirkti maisto. Tai pas mus pasirinkta politika tokia, visų Lietuvos piliečių sąskaita, paremti silpniausius ir žemės ūkį, na, kaip sektorių, tiesiog palikti laisvai konkurencijai. Tai tokia situacija turim.
Dar tokia situacija turim pasaulyje truputėlį maisto krizę, na ne truputėlį, o iš tikrųjų maisto trūkumas jau labai daug kas kalba tiek Europos Sąjungoje, tiek kitur ir lygiai taip pat ekonomikos forume Davose kalbėta apie tai, kas vyksta Ukrainoje, kad maisto krizė Lietuvoje, kaip suprantu, mums tai negrėsia iš principo, bet vis tiek kažkaip atsilieps, ar ne, tie globalūs veiksniai.
Tai bet kuriuo atveju jau yra atsiliepę, tik tais klausimas yra apie ką kalbam. Kai Davosas kalba, tai kalba tikriausiai apie tuos, kur labiausiai trūkumas maisto yra ir tai reiškia reali bado grėsmė ir mirtis nuo bado. Tai šiuo atveju tikrai, nu, gal negazdinti vienas kitą, tikrai Lietuvoje bado nebus, nes duonos ir vandens stiklinė tikriausiai dar ilgai galėsime gauti. Kitas klausimas yra tik tais, ar tada Lietuvos piliečiai bus labai laimingi, jei jų perkamoji galiai perkant maistą mažės arba maistui paukos didžiąją dalį savo tiesiog biudžetą ir tada negalės kitų svajonių savo realizuoti. Tikriausiai visi mes norim turėti tuos lūkesčius, kad gyvenimas gerės. Ne? Tai va šitoje vietoje tikriausiai ir yra ta didžioji problema, kiek mes norim skirti savo to krepšelio būtent maistui.
Tikėkime, kad nereikės tiek daug jo skirti ir kad viskas susitvarkys. Ačiū Jums labai už pokalbį. Raimundas Juknevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas, pakalbėjom apie ūkininkų aktualijas, apie kainas, tiek kainas parduotuvėse, tiek kainas, kurias už degalus, už trašas ir už kitas svarbius dalykus sumoka Lietuvos ūkininkai. Ačiū visiems, kurie šiandien klausėsi dienos klausimo. Laidą vedžiau aš, Tomas Loiba, mano kolega Karolis Mankauskas dirbo prie pulto. Geros visiems dienos. Iki.